Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 15-июль, күнгө жума. Ниццадагы терактка байланыштуу Францияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды.
Франция бул жаңы трагедиядан кийин аза күтүүдө. Өлкөбүз үрөй учурган окуядан өзүн жоготуп турган маалы.
Москвада 2 күндөн бери АКШ-Орусия сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Мамкатчы Джон Керри кече түн ортосуна чейин президент Владимир Путин менен сүйлөштү. Үстүбүздөгү жарым жылда Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 176 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылга караганда 9% аз.
Бул жерде кумтордун көлөмү көп болгондуктан болуп жатат. 45% көлөмү кумтор жактан. Ошондой эле булардын бытыкка салыштырмалуу алтын казуусу төмөндөгөнү болот.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат. Франциянын Ницца калаасында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Ницца шаарындагы болгон теракт учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшембинин кечиндеги калаабада 84 адам наут болду. Маалыматтарга караганда, Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Ирактын борбору Багдадта элдер өкмөткө нааразылык билдирип көчөгө чыгышты. Ирактын бийлик өкүлдөрү элин ислам мамлекети аталган террорчул тобуна каршы күрөшүп жаткан кыйын мезгилде нааразылык акциялардан баш тартууга чакырган эле. Ага карабай Багдадтын борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар нааразылыгын билдирип чыкты. Шииттердин таасирлүү имамы Мактада Аль-Садр баштаган демонстранттар өкмөттөн башталган реформаларды аягына чыгарууну, коррупция менен күрөштү жандандырууну талап кылышты. Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Адаби бир нече ай мурун убада кылган министрлер кабинетиндеги кадрлык өзгөрүүлөрдү ишке ашыра албай калгандыгы нааразылыкка чыккандардын негизги жүйөсү болду. 3 июлда 292 адамдын жанын алган жардыруудан кийин Багдадта чыңалуу күчөп атканын байкаса болот. Ирак аскерлери бул акцияны мыйзамсыз деп атап, демонстранттарды террорчуларга теңеген. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. Монголиянын борбору Улан-Батордогу Европа жана Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити Франциянын Ниццадагы теракта каза болгондорду эскерүү менен башталды. Ар 2 жылда өтүүчү саммитке быйыл 20 жыл болду. 2 күндүк саммиттин күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Андан тышкары саммитте өлкөлөр ортосундагы авиация, соода жана бир катар башка тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланат. Кытай бир кемер бир жол деп аталган Евразия континентиндеги инфраструктураны өнүктүрүү программасын сунуштайт. Саммитте Улуу Британиянын Евробиримдиктен чыгышын кесепеттерин да талкууланары күтүлүүдө. Британиянын министрлер кабинетиндеги акыркы өзгөрүүлөрдөн улам саммитке ал өлкөнүн жогорку деңгээлиндеги өкүлдөрү катыша алган жок. Саммиттин алкагында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен Германиянын канцлери Ангела Меркелдин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Алар Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимдеринин ишке ашыруусун талкуулашты. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Аларды эмдөө үчүн керектүү дары-дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30 июлда аяктайт. Зыяратчылардын бир тобу 16 августта Бишкектен, экинчиси 20 августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары $2600 деп аныкталган. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери Кыргыз-Казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда, анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет.
Бул жерде нактан межбет комиссиялар менен баягы бир нече органдардын өкүлдөрү бар. Андан кийин булар жанагы сыркы чек арадагы көзөмөл пунктуларында карашат. Анан тышкары могу лабораторияларды карашат да. Анан ошондон кийин анан булардын рекомендация сыяктуу эмелерин айтышат да, муну кылыш керек, тыйым болуш керек.
Өкмөттүн планына ылайык, Кыргыз-Казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген. Казакстанда кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылды. Казакстандын Актөбө шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганын өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн кабарлады. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта мындай чечимди коопсуздук кызматынын төрагасы президенттин буйругуна ылайык кабыл алгандыгы айтылат. Актөбөдө ушул жылдын 5-июнда террорчул топ уюштурган чабуул учурунда 7 киши каза тапкан. Орусияда кыргыздар конок үй салууда. Москвадан 500 чакырым алыста жайгашкан Воронежде жашап, иштеп жатышкан кыргызстандыктар Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин эстелигинин жанына улуттук колориттеги конок үйүн куруп жатканын Мурас коомдук уюмунун жетекчиси Калыбек Назарбаев азаттыкка билдирди. Ушул тапта мигранттар өз күчү менен Селянова айылындагы эски балдар бакчасынын имаратын оңдоп түзөп, чатырын жаап коюшкан. Конок үйү достук үйү деп аталып, улуттук маданий борбор катары да иштейт. Оңдоп түзөө иштерине 1,137,000 рубль сарпталды. Расмий маалыматтар боюнча Воронежде жашап иштеген кыргыздардын саны 200 чамалуу. Акыркы кабарлар ушулар болду, Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареге азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең өлкө аймагында айрым жерлерде өткүн өтүп күңгүр күрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл аймагында 10-14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарын облустунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап күңгүр күрөйт. Күндүз жаан чачын ыктымалдык. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градус ысык болот. Сиз кеч азаттыкты угуп жатасыз. Ниццадагы терактка байланыштуу Францияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Соңку маалыматтарга ылайык, Ницца шаарында болгон каргашадан кеминде 84 адам мерт болуп, 100'дөн ашуун адам жарадар болушту. Алардын 18'и оор абалда. 15 июлда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Андан кийин туш келди, элди көздөй ок чыгарган. Алдыда кеңири айтып беребиз. Француз бийликтеринин маалымдашынча, аянтта чогулган элди оор жүк ташыган автоунаа уруп баштаган. Унаанын айдоочусун полиция атып өлтүргүчө машинесин катуу ылдамдыкта айдап, чогулган элди сүзүп тебелеп 2 чакырымдай жүрүүгө жетишкен. Аны менен катар айдоочу элди көздөй ок чыгарууга үлгүргөнүн Ниццанын шаар башчысы Кристиан Эсторизи айтты. Ал билдиргендей, унаанын ичинде курал-жарак жана граната табылган. Француз бийликтери курман болгондордун саны өсүп жатканын, анткени жаракат алгандардын 10'дон ашыгынын абалы оор экенин маалымдады. Чабуулдан кийин бир нече саат мурда майрам болуп жаткан аянт ак даки жабылган адамдардын сөөктөрүнө батпай кеткен. Азырынча калабай үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Автоунаанын айдоочусунун да тек жайы аныктала элек. Соңку маалыматтарга ылайык, полиция машиненин ичинен 31 жаштагы теги тунисиялык француз жаранынын документтерин тапкан. Рейтерс агенттиги жазгандай, буга чейин шектүү делген адамды бир нече жолу полиция кармаган, бирок атайын кызматтардын тизмесине алынган эмес. Франциянын президенти Франсуа Оланд чабуулду теракт деп атап, бул акыркы 18 айдын ичинде Франция жергесинде болгон 3-чү кол салуу экенин айтты.
Франция бул жаңы трагедиядан кийин аза күтүүдө. Өлкөбүз үрөй учурган окуядан өзүн жоготуп турган маалы. Бул жүк ташуучу унааны колдонгон кылмышкерлер 14-июлда Бастилия алынган күндү майрамдап жаткан ондогон адамдарды өлтүрүштү. Франция аза күтүүдө. Францияга соккурушту. Бирок биздин өлкө ар дайым күчтүү бойдон калат. Франция соккургандардан да күчтүү болот.
деди Оланд 15 июлдун таңында элине жасаган телекайрылуусунда. Президент ошондой эле өткөн жылдын ноябрь айында киргизилген өзгөчө кырдаалдар режимин дагы 3 айга узартканын жарыялады. Бийлик бул режимди 26 июлда токтотууну көздөп жаткан. Оланд Францияны ислам радикализм коркунучу каптаганын айтып, Ирак менен Сириядагы экстремисттердин уюктарына соккулар улана берерин кошумчалады. АКШ президенти Барак Обама Ниццадагы калабаны кескин сынга алып, Твиттердеги өз баракчасына болгон окуяны үрөй учурган террористтик акт деп атады. Обама мерт кеткендердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтуу менен расмий Вашингтон бул чабуулдун тыкыр иликтенишине жана күнөөлүүлөрдүн жазаланышына өз жардамын көрсөтөт деп кошумчалады. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Европа француздар менен бирдикте зомбулукка жана жек көрүүгө каршы күрөштө бир экенин белгиледи.
Бул Франция үчүн, Европа үчүн жана бул убакта Монголияда чогулуп тургандардын баардыгыбыз үчүн каргашалуу күн болуп калды. Эркиндик, теңчилик жана боордоштукту майрамдап жатышкан адамдар бул кылмыштын курмандыктарына айланышты. Биз алардын үй бүлөлөрү, француз эли жана өкмөтү менен зомбулукка жана жек көрүүгө каршы күрөштө биргебиз.
Деди Монголиядагы Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммитине катышып жаткан Дональд Туск. Оландын атына жөнөткөн телеграммада Орусиянын президенти Владимир Путин француздардын улуттук майрамдын маалында уюштурулган бул кылмыштын жырткычтыгы жана ырайымсыздыгы үрөй учурат деп жазган. Монголияда өтүп жаткан саммитке катышып жаткан Германиянын канцлери Ангела Меркель да окуяга байланыштуу көңүл айтты.
Unsere Anteilnahme kann naturgemäß den Verlust zu vieler
Биздин көңүл айтуубуз албетте адамдардын жоготууларынын ордун толтура албайт, бирок бул күндөрү бир гана тилектештик болуш керек. Германия эли досубуз Франциянын эли менен тилектеш. Германия жана башка өлкөлөр Франция менен бирдикте террорчулукка каршы күрөштө бир жана оорчулуктарга карабай бул кармашта утабыз деп ойлойм.
Бастилияны алган күндү белгилөө алдында Францияда күчөтүлгөн коопсуздук чаралары киргизилген. Париждеги салтка айланган аскерий парадта коопсуздук күчтөрүнүн 11,500 кызматкери тартипти көзөмөлдөп турушту. Жогорудагы теманы улантабыз. Ницца шаарындагы теракт дүйнөнү дүргүттү. Айтылгандай эле азырынча кыргында эч бир террордук топ өз мойнуна ала элек. Бирок эксперттер муну ислам мамлекети экстремисттик тобу жасашы мүмкүндүгүн айтышууда. Каргашага байланыштуу мусулман дүйнөсү теракт курмандыктарынын жакындарына көңүл айтууда. Алардын ойлорун Али Токтокунов топтоду.
Франциядагы терактта 84 адам мерт болду. 100 ашууну жарадар. Алардын 18 оор абалда. 14 июлдун түн ортосунда Ницца шаарында Бастилия алынган күн белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу автоунааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелетип кеткен. Андан кийин туш келди, элди көздөй ок чыгарган. Автоунаанын айдоочусун полиция атканга чейин ал машинесин катуу ылдамдыкта айдап, чогулган элди сүзүп тебелеп 2 чакырымдай жүрүүгө жетишкен. Буга байланыштуу дүйнө эле саясатчылар жана мусулман лидерлери теракта курман болгондордун жакындарына көңүл айтууда. Өзбекстандын дин иштери боюнча комитет төрагасынын орун басары Абдулазиз Мансур Ниццадагы терактка байланыштуу көңүл айтып, бул мыкаачылыкты кескин сынга алды.
Бул нерседен жудаям, биз азыр капабызки.
Биз буга абдан кападарбыз. Террордук актылар токтобой жатат. Алар эч кимди аяшпай, каалаган жеринде жардыруу жасашууда. Бул светтик мыйзамга да, шариятка да эч туура келбейт. Эң жаманы террордук актыларды жасагандар биздин ислам динибизге жамынып атканы. Булар сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Глобалдык масштабта иштеген Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык уюмдар эмне үчүн террористтерге каршы натыйжалуу чараларды көрбөй жатканына кабатырмын. Чаралар көрүлбөсө мындайлар токтобойт.
Окуяны Тажикстанда кайгыруу менен кабыл алып, президенти Эмомали Рахмон көңүл айтты. Ал эми Душанбедеги Борбордук мечиттин имамы Кобилжон Боев мындай чакырык таштады.
Бул ислам дининдеги адамдын кылар иши эмес. Биз муну кескин сындайбыз. Бүгүнкү жума намазда да эгерде кимде-ким бирөөлөрдү өлтүрүш үчүн өзүн жардырса, ал мусулман эмес дедим. Ал арамдык.
Каргашалуу окуяга Украинадагыларда кайдыгер калышкан жок. Өлкөнүн башкы муфти Саид Исмагилов мунун арты мусулмандарга терс таасирин тийгизет деп чоочулайт.
Кандай гана зомбулук, кылмыш же адам өлтүрүү болбосун, жек көрүүгө татыйт. Мунун баары күнөө. Ислам мындайга тыюу салат. Чыныгы мусулман эч качан мындайды жасамак эмес. Анткени мунун арты келип эле ириде мусулмандарга чоң залакасын тийгизет. Францияда, деги эле Европада исламофобиянын жаңы толкунун жаратат. Мындай кылмыштар мусулмандарга каршы болуп келген айрым франциялык ашкери оңчул саясатчылар менен партиялардын каршылыгын күчөтөт.
Политические партии, старухи у Франции, что выступают прежде всего против мусульман.
Алими Пакистандын Пешавар шаарындагы ислам борборунун мурдагы жетекчиси, дин аалымы Кибла Аяз мындай деп үн кошту.
Францияда болгон окуя мыкаачылыктын жеткен чеги. Биздин керемет ислам динибиз мындайга адам өлтүрүүгө эч качан жол бербейт. Эч бир согушка аралашпаган карапайым адамдар, балдар курмандыкка айланууда. Дүйнөдөгү алдыңкы ислам аалымдары муну катуу сындап атышат.
Деди Кибла Аяз. Ал эми Кыргызстандын башкы муфтии Максат Ажы Токтомушев бул боюнча азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Муфтияттын расмий сайтында да көңүл айтуу тууралуу азырынча маалымат жайгаштырыла элек. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки азаттыкты улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммит өтүүдө. Эки күндүк жыйындын күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатышат. Бул тууралуу азаттыкка экономика министрлигинен кабарлашты. Казакстандын Актөбө шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганын өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Москвада эки күндөн бери АКШ Орусия сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Мамлекеттик катчы Джон Керри кечээ түн ортосуна чейин президент Владимир Путин менен сүйлөшсө, бүгүн эки өлкөнүн тышкы саясий мекеме башчылары жолугууда. Керринин сапары алдында тараптар Сириядагы ыктымал аскерий кызматташтыкты талкуулай турганы бейрасмий кабарланган эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Орус президенти Владимир Путин менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин бейшемби түндөгү жолугушуусу 3 саатка созулду. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирбинин Кремлдеги кездешүүдөн соң маалымдаганына караганда, Керри Путин менен сүйлөшүү учурунда Сирия режими ок атууну токтотуу шарттарын утур-утур бузуп жатканына тынчсызданышын айтты. Тараптар ошондой эле Сирияда Ислам мамлекет тобу Ал-Кайданын канаты катары саналган Джабхат Аль-Нусра өңдүү террордук топторго кысымды күчөтүү зарыл дагы талкуулашкан. Мам департаментинин өкүлү кошумчалагандай, АКШ тышкы саясий мекемесинин башчысы Путинге Сирияда кыска мөөнөттүү конкреттүү кадамдарсыз дипломатиялык аракеттер белгисиз мөөнөткө уланалбай тургандыгын дагы айткан экен. Кер өзү бүгүн Лавров менен жолугушуу алдында Путин менен сүйлөшүүнүн мазмунун ачык жана олуттуу деп сыпаттоо менен буларга токтолду.
Террорчулар үчүн Сириядан башка жерде чоң очок же инкубатор жок. Менимче, азыр бүткүл дүйнө бул террор коркунучун токтотууга жардам берүү чараларын кабыл алууга бизди карап, үмүтүн артып турат. Биз террорчулардын өмүр жана өлүмгө карата кайдыгер жана бузугу мамилесине каршы да дүйнөнү мүмкүн болушунча ар тараптуу аракеттер менен бириктиришибиз абзел.
Терроризмге каршы кызматташтык зарылдыгын бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн башталышында Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров дагы билдирди.
Мне кажется, это наша работа.
Менимче, Ниццадагы жийиркеничтүү терактыга байланыштуу да биздин ишибиздин чукулунан зарылдыгы жана актуалдуулугу артып турат.
Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков болсо, Путин менен Керридин кездешүүсүн кыйла конструктивдүү, ачык айкын жана деталдуу деп мүнөздөдү. Бирок биз Сирияда терроризмге каршы аракеттердин эффективдүүлүгүн көтөрүү үчүн тилекке каршы реалдуу кызматташтыкка олуттуу жакындаган жокпуз. Сириядагы операцияларды аткаруудагы реалдуу карым катнаш боюнча көп маселелер али кабылдады деп белгиледи. Керинин сапар алдында Орусия менен Сирияда аскерий операциялар координациялана электигин Вашингтон дагы ырастаган болчу.
Ушу тапта Кошмо Штаттар Орусия менен аскерий аракеттерди координациялаган жок. Мындай макулдашуу жетишүүсү мүмкүн деген жоромолдор бар экенин билем. Бирок мындай болоору азырынча анык эмес. Сирияда ислам мамлекети тобуна Аль-Каидага каршы көңүл бурса, биз Орусиянын салымын кубаттамакчыбыз. Бирок тилекке каршы алар аскерий кубатын Асадтын режимин чыңдоо үчүн колдонууга көбүрөөк көңүл буруп жатышат.
Деди ак үй өкүлү Джош Эрнес. Вашингтон Пост гезитинин Керинин сапарын утурлай жазганына караганда, ал Москвага президент Барак Обаманын Сириядагы аскерий кызматташтык боюнча маанилүү сунушун алып келмек. Бул абройлуу басылмадагы маалыматтар боюнча ал сунуш тараптардын Сириядагы операциялар үчүн белгилешкен аскерий командалык жана көзөмөл пунктун түсүнү карайт. Ал жерде АКШ менен Орусиянын аскерий жана чалгын өкүлдөрү чогуу олтуруусу керек. Мындай кызматташтын ордуна Вашингтон Орусиядан Асадтын режимине козголоңчулардын байыштуу топторун, жарандарды бомбалоону токтотуусу жана камалоодо калган аймактарга гуманитардык жардам жетишине жол ачуусун кысым көргөзүшүн күтөт. Вашингтон ошондой эле Орусия акыр аягында Асадтын үй бүлөсүнүн 40 жылга созулган бийлиги аякташына алып келүүчү саясий жараяндын башталуусуна жардам беришин дагы көздөдү. Москвадагы азыркы сүйлөшүүлөрдү утурлай Асад өзү буга чейин Орусия тараптан анын бийликтен кетүүсү боюнча талап бир дагы жолу көтөрүлбөгөндүгүн айтып чыкты. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Үстүбүздөгү жарым жылда Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 176 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылга караганда 9% аз. Ишкерлер Орусия Казакстандагы кризистин эпкиринен түзүлгөн кырдаал өлкөдө бүгүнкү күнү да сакталып турганын белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Ички дүң продукциянын бул суммадагы көлөмү Кумтөр алтын кенинин кирешесин кошпой санагандагы көрсөткүч. Экономика министрлиги быйылкы жарым жылда өлкөдөгү экономикалык жогорулоо, айыл чарбасында кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, курулуш тармагындагы өсүштүн натыйжасында болгонун белгилеп, ал эми өнөр жай тармагы тескерисинче өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 40% төмөндөгөнүн маалымдады. Экономика министри Арзбек Кожошев мунун себебин Казакстан Орусиядагы суроо талаптарынын азаюусунан улам кыргызстандык тигүү тармагынын басаңдашына жана быйыл кышында токтогул суусуктагычында суу аз болгондуктан энергетиканын аз иштелип чыкканы менен байланыштырды. Министрдин айтымында булардан да башкасы Кумтөр алтын кенендеги өндүрүштүн басаңдашы өнөр жай тармагынын төмөндөөсүн алып келди.
Биздин экономиканын төмөндөп калышы негизи өнөр жай секторуна байланышкан. Бул жерде кумтордун көлөмү көп болгондуктан болуп жатат. 45% көлөмү кумтор жактан. Ошондой эле булардын былтыркы салыштырмалуу алтын казуусу төмөндөгөнү болуп жатат. Былтыр мисалы ар кварталда 4 тоннадан болсо, азыркы 2-2.5 тоннага жетет.
Экономика министринин айтымында өкмөт күзүндө бюджеттин өсүшүн азайтууну мерчемдөөдө. Ага ылайык экономикалык өнүгүү 2.2%га чейин төмөндөтүлөт. Буга акыркы 3-4 айдан бери фискалдык кызматтар берилген тапшырманы аткара албай жатканы да себеп болууда.
Россия, Белоруссия, Казакстан келеткан тааларды биз тосо албайбызларды. Бул биздин ата мекендик өнүштөргө минус болуп баратчы. Акыркы 3-4 айдан бери биздин фискалдык кызматкерлер план толтурганга кыйын болуп атат. Бул жакта эми администрацияндагы маселе бар. Бул жакта бюджет бекилгенде эле оптимисттик көз карашмен бекилгенде 5.2 өсүш деген бул чоң. Бүгүнкү күндө биз алга чыга албаганыбыз көзү жетип калды.
Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү жогорулоосуна аткезчилик да чоң кедергисин тийгизип жатканын ишкерлер да белгилешүүдө. Алардын айтуусунда өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден бери сырттан аткезчилик жолу менен келип жаткан товарлардын арбышынан улам Кыргызстан ички дүң продукциясынын тең жарымынчалык суммадагы кирешеден кол жууп отурат. Ушундан улам акыркы 10-11 ай ичинде жергиликтүү өндүрүш бир топ аксады. Айрым ишканалар жабылды. Алсак, Казакстанда мыйзамсыз кирип жаткан арзан ундун көбөйүшүнөн улам өткөн күздөн бери Кыргызстанда 30га жакын ун өндүрүүчү ишкана жабылган. Кыргызстандагы экономикалык өсүштүн төмөндөөсү жакынкы коңшулар Казакстан менен Орусиядагы кризиске да байланыштырылууда. Бул өлкөлөрдөгү девальвация Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасир тийгизди, дейт биз эксперт борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев.
Эки мамлекеттин экономикасы бир аз түшкөн себептен алардын кризиси бизге аябай катуу таасир этип атат да. Биздин чыгарылган буюмдар себеби дегенде биз сом менен сатабыз да. Албетте азыр бир аз ошо атаандашка бир таасир этип атат да биздинчи конкурентоспособность деген маселеси. Мурун болсо бир рубльга 1.5 сом келгенде албетте биздин продукциябыз Россияга арзан же көтөрүмдүү баасындай боло алган да.
Тиги өнөр жайы жана кум төралтын кени Кыргызстандын экономикасынын кыраркасы деп белгилеген экономисттер бул тармактар көтөрүлмөйүнчө экономикада өсүш болбосун айтышат. Алардын сөзү боюнча, учурдагы өлкө экономикасынын дагы бир түркөгү курулуш тармагы да акыркы 2 жылда аксоонун үстүндө. Муну ЖИА бизнес биримдигинин курулуш комитетинин башчысы Нарбек Абдуллаев да бекемдейт. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча 2015-жылы быйылкы жарым жылда курулуш тармагы дээрлик тең жарымына төмөндөдү.
2014-ке караганда такыр эле 30-40% тең азайган. Былтыр кандай болсо бул жыл деле ошондой. Кандай өтө эле өсүү деген көргөйлөбүз да. Сатуу проблема эмес, сатылгандан кийинки проблемалар көп болуп атат.
Нарбек Абдуллаевдин айтымында быйылкы жылы үй сатып алган жарандардын төлөө жөндөмү кыйла төмөндөдү. Быйылкы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 124 миллиард, чыгашасы 147 миллиард сом, ал эми тартыштыгы 22 миллиард. Ички дүң продукциянын көлөмү 501 миллиард 582 миллион сом. Экономикалык өнүгүү болсо 5.2% деп белгиленген болчу. Бишкектен Замира Кожобаева.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Нарын облусунда болду. Бир күндүк иш сапардын алкагында Бишкек Нарын Торугарт автожолунун оңдоо иштери менен таанышып, иштин сапатсыз жүрүп жаткандыгын сынга алды. Өкмөт башчынын иш сапары тууралуу кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Өкмөт башчы алгач Тайлак Баатырдын күмбөзүнө барып, андан соң Нарын районунун аймагындагы Бишкек Торугарт жолунун 358-359 чакырымында жүрүп жаткан иштер менен таанышты. Бул аймакта иш 2 жылдан бери кечеңдеп, жолду оңдоо солгун жүрүп жатат. Тендерден утуп алган кытайлык Копресиногидро компаниясынын өкүлдөрүнөн Сооронбай Жээнбеков жолдун сапаттуу оңдолушун талап кылып, мындан арткы иштерине дагы тапшырмасын берди.
Мына мамлекет тарабынан болдурулуп жатат да, бюджеттен кетип атат, сыртына төлөп атабыз. Буга чейин китайский компания China Road деген иштеди. Эркестамбыз жасады да. Аларга мындай бизде доматур жок да, жакшы тапшырып атат. Бизге эң негизи сапаты керек. Ошо China Road кандай тапшырышын тапшырат да булар.
Туура.
Анан кийин мен уктум, булар өтө төмөн алыпты немени. Тендер утуп алганда. Бирок ал бизге неме ойлобойт. Утуп алдыбы, убагында сапаты түзөтөш керек бизге.
Өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов аталган аймактагы иштер буга чейин сапатсыз жасалгандыктан жергиликтүү бийликтин талабы менен кайра оңдолуп жаткандыгын айтты.
Оңдолуш керек да, кээ бир жерлерде азыр асфальттап туруп, кайра алган күндөр болуп атат да бизгечи. Соң салышты. Өткөндө асфальтташты, кайра алышты да. Эми баягы пучина чыгып кайра туура эмес болуп аткан. Мындай болсо анда сапатсыз болуп калат да.
Сапат
эгилген сапат. Биз да ошону талап кылып атабыз азыр.
Өкмөттүн нарындагы өкүлү айтып жаткан сапатсыз төшөлгөн асфальтты кайра жаңыртуу үчүн Копресиногидро компаниясы өз каражаттарынын эсебинен 150 миң сом доллар жумшаган. Аталган компаниянын башкы менеджери Лё Джунонун айтымында иштин мындай жүрүшүнө бул аймактын жер кыртышы жана жаан чачын тоскоол болуп жатат.
Биздин милдет жаңы жол салуу эмес, мурунку жолду оңдоо болуп саналат. Ошондуктан бул аймакка салынган мурунку жолдун астындагы материалдар начар сапатта болушу ыктымал. Биз буга чейин көптөгөн жолдор жасаганбыз. Бирок ушул биз оңдоп жаткан жолдун жер кыртышы начар экен. Ошондуктан бизге татаал болуп жатат. Анын үстүнө быйылкы жаан чачында тоскоол болуп жатат.
Кытай компаниясынын өкүлү сапатсыз ишти мынтип жаратылышка байланыштырганы менен жолдо кара жумушта иштеп жаткан Айбек Осмон асфальтка чейинки иш жакшы болбой жаткандыгын айтты.
Жолдун сапаты өзүнө кулак эмес, туура эмес болуп атат.
Эмнеси
чала жасалып атат да?
Эмне болуп чала жасалып атат?
Могу жамап атабыз, кеп коюшту. Бир иштерген жумуш деп иштерип жатат. Кайра-кайра иштерип жатат.
Жолдун сапатсыз курулуп жаткандыгына буга чейин Нарын облусундагы активдүү жаштар дагы нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Бишкек Торгар жолунун Атбашы районунун аймагында салынган жол 1 жыл өтүп өтпөй 5 сантиметрден 7 сантиметрге чейин жарылып кеткен учурлар катталган. Узундугу 500 чакырымдан ашкан Бишкек Нарын Торгар жолун эл аралык донорлор жана Кытайдын бир нече компаниясы курууда. Жолдогу курулуш 2010 жылынын жаз айында башталган. Азырынча жолду оңдоого жалпы чыгымдын суммасы так айтыла элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.